В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чи Україна справді ізолювала окупований Донбас? Чи насправді блокпости не є перешкодою для тіньових ділків?
Зона АТО, з якою у нас якоби немає соціальних і економічних відносин, працює по повній програмі. Енергетична частина країни має 12 підприємств, які можуть завозити вугіль, а працюють фактично 80 підприємств.
Для чого високі західні представники зустрічаються з Володимиром Путіним?
Запад считает нужным, необходимым держать руку на пульсе и понимать, как себя чувствует Путин. Есть определенный страх неадекватного поведения. Для этого они с ним встречаются и поддерживают коммуникации.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У понеділок у Києві згадували про річницю так званого Донецького референдуму. Рік тому мешканці окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей нібито проголосували за відокремлення цих територій від України, що стало прелюдією до справжньої війни Російської Федерації та її найманців проти української держави. Про те, що тоді відбулося, Віталій Портников говорив з депутатом Донецької обласної ради Віталієм Кропачовим та колегою, ведучим програми «Донбас Реалії» Олексієм Мацукою.
Мені здається, що після так званого параду перемоги, який відбувся водночас у російській столиці в Донецьку, у багатьох наших співвітчизників є такий певний, я б сказав, емоційний шок, який мене здивував. Що ось, виявляється, така кількість людей підтримує окупантів, як це може бути? Але ж мені здається, що очевидно, що окупація території може відбуватися тільки там, де для цього є соціальна база. І це потрібно відверто сказати. Чи ви не погоджуєтеся?
Ну, почему? Мы согласны, понимаем, что, в принципе, основа всего этого безобразия, которое было для прикрытия агрессии России, это люди, люди населения, более старшее население, которое пошло на так званый референдум, который якобы был. Но фактическое число людей, которое было на этом референдуме, никак не соответствует волеизъявлению людей, живущих на этой территории. Но когда уже появились люди с оружием, тут стал другой вопрос. Никогда в жизни люди против оружия не пойдут. И мы это всегда, жившие в Донецком регионе, это понимаем. Не будет никакой инициативы от людей до того момента, пока их не доведут до критичной точки. Это голод, это действительно уже беспредел, который начинает захлестывать этот регион.
За даними соціологічних опитувань, які проводились на початку якраз цієї так званої «руської весни», ми бачили, що 15% всього людей реально підтримували відокремлення Донецької, Луганської областей від складу України. І це більш радикальні, так, близько 40% намагалися влаштувати себе у так званий «руський мір» у вигляді економічних зв'язків або культурної спадщини, історичної і так далі. Але, насправді, більш радикально налаштованих їх було завжди, всього 15%. І якщо подивитися на кадри навіть вчорашні, позавчорашні, 9 травня з міста Донецька, то ми побачимо, що на площі центрально Леніна вийшло всього 10 тисяч людей, 10, за гарними підрахунками 12. А де, вибачте, 40 тисяч тих, хто завжди ходив на такі святкові заходи у 9 травня? Як я пам'ятаю, 11-й рік, 12-й, 10-й роки, коли виходило 50, 60, і це за офіційною статистикою міліції. Тобто в реальності це було ще більше людей. Така оцінка, власне, тих, хто бажав так званого референдуму. Це не є представники більшості Донецької області. Я знаю, що в Донецькій обласній раді жодного дня не існувала російська партія або «Руський блок», фракція така, або газета. А у нас в Донецькій області такого не було. Це був якийсь маргінальний сегмент завжди на чолі з Пургіним, Лягіним та іншими фігурантами, такими екзотичними діячами місцевого політичного ландшафту, які не мали впливу на реальну політику. В результаті вони мали вплив лише через, на них мали вплив лише місцеві еліти з партії регіонів, і наразі вони втратили ці речі керування, я так розумію, і Російська Федерація у вигляді певних аналітичних центрів, цих мозкових штурмів таких, вони мають з ними зв'язки. Власне, і Губарєва ми пам'ятаємо чудово, я його пам'ятаю ще з університету, як у нього в кімнаті в гуртожитку було купа літератури Дугінського зразку, і він її розповсюджував на кафедрі. СБУ протягом 10 років жодного кроку не зробила, щоб дізнатися, а що ж таке це за Губерів такий?
До речі, ви казали про опитування, ми зараз подивимося на опитування, яке нам надіслали наші колеги, які працюють у Донецьку, які поспілкувалися якраз цими днями з жителями цього міста. Будь ласка.
Пенсії практически не получаем, жизнь проходит. То, что были запасы денежные практически, цены вы видите какие. А идеологически, безусловно, надежда на лучшее.
Мы ждем тишину, мир. Надеемся на то, что все будет хорошо. Уже хорошо хотя бы то, что уже начали давать пенсии. Начали с апреля платить.
Немножко нормализовалось. Сейчас вот шоу, все магазины открыты фактически, товар есть.
Директор и учредитель нашей компании, в которой я работаю, оказался очень ответственным человеком и причем патриотом. То есть вот он, как многие другие, не собрал там вещи, не переехал, не перевел свой бизнес, допустим, ну, в мирные какие-то города. Он остался здесь, несмотря ни на что. Ну и наша команда и компания, в общем, в целостности осталась и сохранилась. И наша команда как бы продолжает работать.
В прошлом году на референдуме голосовал, да. Думали, что голосуем, что мы будем жить счастливо, что нас оставят в покое. Нет, никто не оставил. А убивают нас за то, что мы думаем не так, как они. За инакомыслие. Потому что мы не хотим так жить, как они. Кому помешал дедушка Ленин? Это наша история, это надо сохранять, это не нужно уничтожать.
Те, що я казав, воно все ж таки підтверджує більше мою тезу, ніж те, що каже Олексій. Все ж таки достатньо людей, 15% це достатньо для того, щоб бути якоюсь базою для такого навіть окупаційного режиму. Тут виникає питання, що робити? От які подальші наслідки можуть бути дії України? Зараз говорять про місцеві вибори. Навіть якщо уявити, що вони відбудуться, що Росія з цим погодиться, хто на цих виборах переможе? З якими силами нам доведеться мати справу в результаті?
Ну, давайте будем говорить открыто и честно. Сегодня провести выборы там невозможно в рамках украинского законодательства. Если немножко отвлекись от темы и говорить о том, как работает правоохранительная система, работала ли СБУ на территории Донецкой области, то давайте вспомним 3 марта, когда был захват облгосадминистрации, кто завел Павла Губарева на трибуну.
Начальник милиции
завел. В то же время, если говорить о численности людей, которые поддерживали всю эту вакханалию, не более 1500 людей вокруг здания ОГА. Что такое 1500 людей при населении Донецкой области? Ничего. Совершенно ничего. То есть это немножко как бы тезис о том, что вы говорите, почва была и превалирующая, но не совсем превалирующая почва. Это были люди, я с вами полностью согласен. Но самое главное, отработка милиции была на нулевом уровне. На нулевом. И количество спецназа, который находился в здании ОГА, его было вполне достаточно для того, чтобы эту акцию подавить. В то же время мы видели, что это была не совсем уже потом мирная акция, которая показала и наличие оружия, и холодного оружия, и так далее, и агрессивно настроенных людей. Что делать сегодня? Сегодня, я считаю, на данный момент нам надо все-таки разобраться и четко поставить цели, что мы хотим. Что мы хотим видеть на этой территории. Если мы хотим видеть украинскую территорию, то мы должны, значит, определиться с кадровым составом. Сегодня мы гуляемся, играем с территории Донецкой области. У нас был один губернатор, который погудел совместно с Ренатом Леонидовичем. Потом пришел сейчас второй, который не может определиться, патриот он, не патриот. И совсем непонятно, что происходит. Сегодня же, опять же, зона АТО, с которой у нас якобы нет социальных и экономических отношений, работает по полной программе. Энергетическая часть страны имеет 12 предприятий, которые могут завозить уголь, а работают фактически 80 предприятий, которые, если на рынке энергетики или страны непосредственно государственного сектора завезли 300 тысяч тонн, то более 1 000 000 тонн завезли непонятно какие предприятия, никем не контролируют. Это опять СБУ. Та же самая контрабанда. Но если мы хотим иметь экономические отношения с нашей территорией, то давайте так прозрачно сделаем схему. Ее опять же нет. Идет контрабанда, идет заработок, батальоны, милиция, СБУ, пограничники и так далее. Это и есть проблема. То есть мы сами подпитываем территорию, мы не должны от нее отказаться. Но должен быть какой-то понятный механизм, должен алгоритм действия быть. Сегодня его нет. Я однозначно уверен, и в этом самое главное, это кадровый состав. Кадровый состав, в том числе первое лицо области, которое не соответствует губернаторському статусу.
Тут додати ще, сьогодні в Донецьку відбувається круглий стіл «Донбас. Вчора, сьогодні, завтра». Його організувала якраз угруповання «Донецька Народна Республіка» з метою обговорення шляхів, як же вони мають виживати в умовах економічної блокади з боку України. Тобто, я хочу запитати, скільки у нас в Києві відбувається таких круглих столів, які б торкались проблеми окупованої частини Донецької області. Фактично, про окуповану частину це лише щось таке жовті заголовки в газетах виходять, або шок, якась сенсація і так далі. На жаль, на сьогодні ми у Великій Україні не робимо жодного кроку для системного вивчення ситуації в окупації. Тобто ми точно не знаємо, скільки народилось дітей, скільки вмерло і природньою смертю, скільки вони використовують електрики, і так далі, і так далі. Якби ми зробили, мені здається, перший крок, хоча б зробили аудит подібний, то це б вже дало відповідь, а що ж робити далі. І поки що в українському уряді нема таких ініціатив по вивченню окупації. Дуже добре, що у нас є критична думка по звільненій території. І дійсно, якщо оцінити ефективність голови Донецької обласної державної адміністрації, то нема за що навіть торкнутися чого. Бо жодної програми, бо жодного кроку, який би можна було системно його подивитись на нього, я, наприклад, за рік його перебування на посаді не знайшов. Жодної програми якоїсь системної і так далі. Навіть кадрова політика. Чи бачимо ми принципи, за якими на ті чи інші посади призначають людей з минулої команди, ще яка була за часів Януковича, або залишають тих, хто був за часів Шишацького. І так далі. Це дуже багато питань, і це складна відповідь на таке просте питання, а що ж нам далі робити? Її просто не існує, простої відповіді на це.
Ви хотіли щось...
Совершенно верно. Нет программы. Самая большая проблема – это только в создании программы. И в четком видении государства той территории... То
есть... А эти программы, когда идет война, за ничего, вам скажут?
Ну, вы знаете, тогда давайте как бы остановим полностью всю страну, давайте перестанет работать весь комплекс, останется только работать военно-промышленные, будем воевать. И тогда признаемся честно, что у нас там идет военная агрессия, что это...
Нет сумнева?
Нет, ну, сумнева есть в администрации президента, насколько я понимаю, они же не могут определиться, у них все пока еще АТО, насколько я понимаю.
Но насправді программы могут быть какие завгодно. Вот наша программа «Донбас Реалии», например, на Радио Свобода, мы каждого выпуска торкаемся проблем реальных людей. И каждого разу мы бачим, що не вистачає, наприклад, у людей можливості виїхати з зони окупації, наприклад, елементарно. Якщо там мешкає пенсіонерка або пенсіонер в Ворошиловському районі міста Донецька, як ця людина, громадянин України, має дістатися до блокпосту, наприклад, в Курахово, якщо у неї нема персонального автомобіля і так далі. І з боку, з нашого, з українського, можна було б зробити кроки, люди, ми вам допомагаємо, а ви робите те, ми хочемо взамін оце. Хоча б проста така якась, алгоритм простий, його навіть немає, на жаль. В СБУ на минулого тижні Сергій Гармаш проводив, за його ініціативи Комітету патріотичних сил Донбасу, було круглий стіл обговорення лібералізації системи пропусків. Якщо ця дискусія вже почалась, це вже щось все добре, явище таке, тенденція, на мій погляд. Що далі робити? Це необхідно вивчати як представникам третього сектору, журналістам, політичним партіям і так далі. Де опозиційний блок? Чому він не виносить на порядок денний захист прав громадян України, які залишаються в окупації? Або не використовує можливості для себе політичні захистити тих, хто виїхав з окупованої території? А це дуже проста відповідь на це. Тому що ті, хто виїхали, більше мільйона людей, не є прихильниками опозиційного блоку. І тому вони не розглядають людей, які покинули Донецьку окуповані частини Донецької області, як свій електорат. Тому така пасивність.
Про так званий Донецький референдум, про настрої людей зараз Віталій Портников говорив із депутатом Донецької обласної ради Віталієм Кропачовим та колегою, ведучим програми «Донбас Реалії», донецьким журналістом Олексієм Мацукою. Вперше з часу російської агресії в Україні до Росії приїхав цього тижня державний секретар США Джон Керрі, який провів переговори із російським керівництвом у Сочі. Чи можуть домовитися США і Росія про зупинення агресії в Україні? І на яких умовах? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей «Вашої свободи» аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача і президента Центру політичних досліджень Північної і Східної Європи, колишнього наукового співробітника Російського інституту стратегічних досліджень Олександра Ситіна, який долучився до розмови по скайпу. З огляду на участь московського гостя, розмова велася російською мовою.
Господин Горбач, как вы считаете, действительно, вот многие эксперты, не только российские независимые, но и украинские, утверждали вот против течения всего этого года, даже больше еще событий в Крыму, что, собственно, главная цель Путина не Донбасс, это депрессивный регион, который был таковым еще до войны, а тем более сейчас, и даже, не знаю, условно говоря, Харьков, Киев, Одесса, главная цель Путина сесть за стол равноправных с точки зрения хозяина Кремля переговоры с Бараком Обамой, Ангелой Меркель и поделить мир, тобто так называемая Ялта-2. Сейчас, когда Джон Керри все-таки прилетел в Сочи. Мы еще не знаем, какие будут результаты этой встречи. Но все-таки, это шаг Соединенных Штатов навстречу таким возможным требованиям или нет?
Сложно сказать. Мне тоже по-русски надо говорить, да?
Ну, чтобы хорошо. Господин Сытин нас понимал.
Ну, как бы российская подача информации говорит и свидетельствует именно о таких ожиданиях, да, выдавать желаемое за действительное, да, что вот Керри прилетел что-то решать очень глобальное в американско-российских отношениях. Но и тут же идет опровержение, в принципе, не очень крупного чиновника администрации Обамы, что это не так. Плюс второй момент, что вопросы, которые будут обсуждаться, будут касаться не только Украины, но и Сирии, Йемена, иранской ядерной программы. Это как бы большая, широкая, глобальная повестка дня российско-американских отношений. Там, где Россия является геополитической игроком. И, в принципе, можно было бы, конечно, ожидать какой-то обмена одного вопроса на другой, там, условно говоря, пожертвовать Йеменом там, или Сирией в обмен на Украину. Такие гипотезы звучали уже не один раз, и это как бы в российской традиции геополитической. Но американский подход, он не такой, к сожалению, для Владимира Путина. Там каждый кейс рассматривается отдельно, и проблемы, и уступки, и какие-то развязывание конфликта, но только внутри этого кейса может происходить. Поэтому я думаю, что ожидания российского руководства, российской пропагандистской информационной машины, разогретые ожидания, они не оправдаются и в этот раз. И отношения между Россией и таким большим Западом, они холодны как никогда. И визиты, и общение, вот и Меркель в Москве, ее месседжи говорят о том, что отношения настолько холодны, что потепление в обозримом будущем практически невозможно.
И нельзя, насколько я понимаю вашу мысль, трактовать все эти вот визиты Меркель, как вы уже сказали, 10 мая, сейчас Джона Керри в Сочи, как попытку как бы умиротворить Путина. Нельзя так трактовать.
Ну, я думаю, это проверить температуру, да, это вот, в принципе, Путин оказался в полуизолированном таком состоянии, и те большие мегапроекты его, как зимняя Олимпиада в Сочи или 70-летие празднования Победы, они сыграли только на внутреннюю российскую аудиторию в позитиве, но во внешнем измерении не получили должного эффекта и должной оценки. И то, что ни Меркель, ни даже Керри, да, не присутствовали на параде, а Соединенные Штаты были представлены только послом, на уровне посла.
Господином Тефтом.
Да, в Москве. Это тоже о многом говорит. Но, тем не менее, не играя в игру Путина, Запад тоже считает нужным, необходимым держать руку на пульсе и понимать, как себя чувствует Путин, чтобы тоже есть определенный страх неадекватности
адекватного поведения. Вот пока вот для этого они с ним встречаются и поддерживают коммуникации, поддерживают связь для того, чтобы
не
знать
свои жесткие линии против Кремля.
Так, да, что с ним происходит и чего от него можно ждать в ближайшем будущем.
Ну, я обращаюсь к господину Сыдину. Опять же, надеюсь, связь поддерживается хорошая. А вы как считаете, господин Сыдин, о чем свидетельствуют эти визиты ведущих лидеров западного мира? 10 мая Меркель, сейчас господина Керри. Что? Как некоторые скептики в Украине, господин Горбач, участник нашей программы, к ним не относится, Запад сливает Украину или нет?
Я думаю, что Запад Украину не сливает и не сольет. Но у меня два соображения, которые могут огорчить украинскую сторону. Первое состоит в том, что я неоднократно говорил и писал об этом. Я абсолютно убежден в том, что проблема Юго-Востока Украины, проблема Донецка и Луганска, не имеет политико-дипломатического решения. Второе соображение связано с тем, что на сегодняшний день вот эта точка зрения о том, что она не имеет политико-дипломатического решения, совершенно не превалирует на Западе. Мало того, она является... То есть такие точки зрения высказываются западными аналитиками, экспертами, но в общем она не является превалирующей. И, соответственно, пока, в настоящий момент, Запад будет делать абсолютно все и будет исчерпывать шаг за шагом варианты, при которых можно было бы вот это решение политико-дипломатическое найти. И, соответственно, будут вестись переговоры в нормандском формате, будет Керри приезжать. Тем более, что Путин, одновременно используя ситуацию и то, что происходит на юго-востоке Украины на внутриполитических целях, здесь об этом уже говорилось, это, в общем, понятно, для воздействия на широкую российскую аудиторию, он одновременно делает некие шаги в сторону Европы, в сторону того, что не дурно было бы возобновить отношения с Германией, не дурно было бы, может быть, найти какие-то компромиссы с Соединенными Штатами. Скорее всего, это дипломатические уловки, которые рассчитаны на то, чтобы в известной степени деморализовать силы украинского сопротивления. Потому что я совершенно убежден в том, что политика России была, есть и останется до каких-то серьезных изменений внутри России, агрессивной не только по отношению к Украине, но и по отношению ко всему постсоветскому пространству, и останется агрессивной даже по отношению к значительной части Восточной Европы.
Про те, про що можуть домовитися між собою Сполучені Штати і Росія, Олександр Лащенко розпитував українського експерта Володимира Горбача і російського Олександра Ситіна. Наприкінці тижня ведучий програми «Ваша свобода» Віталій Портников знову повернувся до теми візитів американських дипломатів, державного секретаря Джона Керрі до Сочі і помічниці держсекретаря Вікторії Нуланд до Києва. А його співрозмовником був надзвичайний і повноважний посол України Андрій Веселовський.
Є очевидним, що в українському суспільстві є певні побоювання, як не дивно, з приводу ось цих перемовин Керрі в Сочі, і ось тим, що тепер Нуланд приїхала до української столиці, що, мовляв, от американці вже домовляються з росіянами за нашою спиною. Відчувається щось подібне?
Українське суспільство взагалі має в цьому плані якийсь такий сільський характер. На одному кінці села хтось щось сказав, і все село вже гуде. Побоювання в українському суспільстві ще й тому сильні, тому що воно не завжди чує від влади, що насправді відбувається, і тому це все по соціальних мережах йде. Так, зважують, для чого Керрі їздив до Сочі, чи він там щось за спиною не змовився. Проблема є.
А в принципі, можна говорити, що Сполучені Штати сьогодні застосовують нову тактику до своїх стосунків з Російською Федерацією. І ця тактика, вона досить схожа на те, що робили раніше європейці, що робила федеральний канцлер Меркель. Mm-hmm. Тобто вони своїми розмовами намагаються, ну як би так сказати, заспокоїти російського президента, щоб убезпечити ситуацію, щоб не було гарячої фази конфлікту, просто щоб не було війни. Тому що перемовини йдуть, а санкції ж не закінчуються, нічого не зменшується. Можливо, це рецепт?
Швидше всього так. Тільки не заспокоїти, а затягнути. Чим довше ми виконуємо, не виконуємо в лапках мінські домовленості, тим слабшою стає Росія з кожним днем. Тим, з іншого боку, теоретично сильнішою повинна ставати Україна з кожним днем. Як на мене, візит пані Нуланд до Києва пов'язаний з тим, щоб нагадати Україні про те, що вона не стає сильнішою з кожним днем, і це вина України.
Я нагадаю, телефон нашого ефіру, це 490-30-74, можете телефонувати, задавати свої питання гостю. А ми зараз подивимося коментар дипломата, керівника ініціативи Майдану Незалежних Справ Богдана Яременка. Будь ласка.
Активізація дипломатії міжнародної пов'язана саме із боязню або передчуттям того, що Російська Федерація готується до нових провокацій проти України, і бажанням світового співтовариства будь-якою ціною, дипломатичними зусиллями зупинити такий розвиток ситуації. От через те ми бачимо і керівники України наразі активно відвідують європейські країни, наших основних партнерів, і відповідно проводяться дуже активні консультації з Володимиром Путіним, якому очевидно розказують, пояснюють всі економічні, політичні, дипломатичні наслідки, з якими зіштовхнеться Росія в разі, якщо вона все ж таки реалізує ті можливості, які в неї є по дестабілізації ситуації в Україні. Тому, мабуть, на розвиток тих домовленостей або тих обговорень, які відбулися у американської, російської адміністрації, Вікторія Нуланд приїжджає в Україну для того, щоб переусе поінформувати українське керівництво про те, що відбулось. По-друге, для того, щоб обговорити увесь спектр відносин, починаючи з ситуації з урядом, з правлячою коаліцією, планами реформ, їх реалізацією.
Ви знаєте, от із цих оцінок пана Богдана, із того, що ми бачимо на дипломатичному фронті, складається таке враження, що зараз йде спроба випровадити такий ефективний механізм співіснування з цією постійною небезпекою російської агресивності. Тобто її не можна прибрати, але з нею треба от якось жити. І от виникає питання, наскільки Україна може бути дієвим учасником такого механізму.
Україна може бути дієвим учасником такого механізму, повторюю, в тому випадку, коли вона буде щодня посилюватися. Світ довкола нас не стоїть на місці. В кожній конкретній країні відбуваються якісь позитивні, скажімо, події. Розвивається економіка, здійснюються якісь інфраструктурні проекти, набуваються нові технології і так далі, і так далі. Якщо Україна цього всього не робить, вона автоматично опускається все нижче і нижче. Російська Федерація, попри санкції, страждає від ситуації на Донбасі значно менше, ніж ми. Тому єдиним способом посилити нас і не дозволити Російській Федерації продовжувати агресію, є посилювати Україну. Власне, для цього тут Нуланд, яка нагадує нам про наші зобов'язання, яка нагадує нам про наші реформи, яка нагадує нам про необхідність єдності в коаліції, про роботу сильного парламенту, який повинен і законодавчо, і політично підштовхувати країну до нового виміру, до нового рівня. І це найголовніше завдання зараз.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня, будь ласка, кажіть.
Это Луганщина. К сожалению, у нас нет дипломатического фронта. Украина не является игроком даже на своем геополитическом поле, потому что для наших можновладцев это геополитический прилавок. Я не поверю, чтобы всем миром нельзя было сперва расповадили этого ушлепка кремлевского, а теперь его они просто не хотят, а наш Порошенко не требует. Прежде всего, надо было проводить Будапешт-2, а не начинать там Минск-1, Минск-2, Минск-3. Спасибо.
Дипломатія повинна бути активнішою, безперечно. Дипломатія для того, щоб була активнішою, повинна бути озброєна належним чином. Ви знаєте, це не тому, що я сам виходив з дипломатичного відомства, але нагадаю, що Міністерство закордонних справ України скорочено на 40%, а фінансування діяльності Міністерства скорочено ще більше. Для того, щоб розмовляти, треба мати гроші на телефон, або мати можливість прийти до свого колеги в якомусь іншому посольстві, або десь там за кордоном в якійсь іншій столиці. Якщо в тебе немає машини, якщо в тебе немає посла, то ти не можеш цього зробити. Президенти на своїх зустрічах і прем'єр-міністри говорять дуже правильні речі. Доводити ці речі на щоденній основі повинні дипломати. Якщо дипломатів або нема, або вони, скажімо так, недостатньо компетентні, то ніякого просування не буде. Тільки на високому рівні серйозні питання не можуть бути вирішені.
Якщо говорити про ситуацію, яка в принципі може скластися в найближчому майбутньому, чи ви вірите все ж таки в те, що сьогодні говорять і президент Порошенко, і керівники західних країн про можливість дипломатичного вирішення проблеми територіальної цілісності України?
Можливість дипломатичного вирішення визначається можливістю економічного розвитку, реформ і боротьби з головними вадами, з корупцією і, я би сказав, недостатньо якісною діяльністю Збройних сил України. Ось ті підвалини, до яких повинна додатися дипломатична активність. Вона є комплементарним елементом в цих базових речах.
Ви бачите, що зараз у російської сторони головна ідея – це ідея прямого діалогу України з ДНР, ЛНР діячами, так мовити. І мені здається, що це головний план російської дипломатії, про нього говорить Путін. Виникає питання, як протистояти такій моделі. Тому що нам свого часу, знаєте, ми взагалі говорили, що ми не будемо розмовляти з людьми, які сьогодні на цій території діють. Сьогодні фактично цей діалог відбувається в робочих групах. І можна уявити собі, що за певних умов ще один крок буде зроблений.
Мені здається, що такий діалог має бути, хоча б тому, що так чи інакше, ці люди зараз здійснюють владу на значній території, частині території України, над значною кількістю людей. Інша справа – рівень такого діалогу. Співрозмовники з нашого боку. Не забудьмо, що в декларації Україна-НАТО, яка була затверджена 2 дні тому на міністерській зустрічі, про це фактично прямо сказано. Йдеться про політичну включеність всіх сил, українських політичних сил, в будівництво нової України. Тобто натяк зроблений за наполяганням НАТО, країн НАТО, на те, щоб і опозиція брала в цьому участь, і ті сили, які існують на Донбасі. Інша справа, не можна розмовляти з тими, у кого кров на руках, але розмовляти обов'язково потрібно, тому що у нашої сторони є дуже багато сильних аргументів. І в розмовах, в діалозі, тим більше, якщо цей діалог буде прозорий, якщо ми будемо про нього чітко розповідати нашим союзникам в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, буде на нашу користь. Правда на нашому боці. Коли правда на нашому боці, то діалог вести зручно.
Доброго дня. Ви знаєте, от я хочу сказати по вопросу мінських договорів. В мінських договорах участвує Кучма, з яким непонятно, що ще з Гангадзе. Медведчук, кум Путіна. І 2 непонятно, яких бандюка. И вот это называется переговоры. Я так думаю, что народ уже от этих переговоров устал. Американцы приезжают договариваться с Путиным. Говорят, а с этой говорильни толку никакого. Народ Украины нищает. Народ Украины становится нищим, понимаете? Работы людям нет, выпускникам института нет. Им легко говорить и разговаривать. А мы, народ, уже от этих разговоров просто устали. Гибнут українці. Непонятно за яку війну і непонятно за що.
Питання в чому було?
За яку війну і за що вони гибнут, так. Всім понятно. Зрозуміло, що вони гинуть за Україну. Інша справа, що можливо не так багато повинно було би гинути, якщо б була б краща організація тих всіх моментів, про які ми раніше говорили. І якби швидше йшли конкретні реформи, а не тільки вони перелічувалися, то то, можливо, і були би результати від цих реформ, і суспільство би погоджувалося на підвищення умовно тарифів на воду, розуміючи, на що ці тарифи йдуть. Тут проблема, звичайно. Ну, а власне, про цю проблему дуже широко говорять і в Верховній Раді, і в засобах масової інформації. Я не думаю, що це є тема нашого обговорення сьогодні.
Про те, чого може добитися зараз американська дипломатія у стосунках України і Росії, Віталій Портников обговорював із надзвичайним і повноважним послом України Андрієм Веселовським. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і далі у програмі. Місцеві вибори в Україні можуть мати несподіванки не лише на Донбасі.
Відповідно до норми закону, мають відбутися вибори 25 жовтня також Київради і Київського міського голови. Але я не виключаю в тому, що політики можуть по-різному тлумачити ті чи інші норми закону, і в цьому питанні, але ми також можемо побачити і певні несподіванки.
Генеральна прокуратура знову просить позбавити недоторканності кількох депутатів. Що це? Новий початок чи чергова гра?
Мені трошки ріже слух, наприклад, от такі фрази, коли читаєш в поданні, що людина в невстановлений спосіб, у невстановленому місці, зробив там якісь речі.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Тривалі травневі свята, які позначилися для українців у підсумку тижнем повноцінних вихідних, використали не лише для відпочинку і привітань, але й для передвиборчої агітації, яка вже помаленьку стартувала в окремих регіонах України. Адже дата проведення цих виборів до місцевих органів влади законом встановлена на 25 жовтня нинішнього року. Які питання вирішуватимуться на цих виборах? Чи відбудуться вони там, де відбулися позачергові вибори, наприклад, у Києві? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», головою Комітету виборців України Олексієм Кошелевим і народним депутатом від об'єднання «Самопоміч» Олегом Лавриком.
Знято питання можливості проведення чи не проведення вибори до місцевих органів влади 25 жовтня нинішнього року відбудеться, так? Такі настрої в парламенті, не може бути інша.
Ну, чи відбудуться вибори 25 жовтня, не залежить від настрою в парламенті. Це є пряма норма Конституції, що вибори мають відбутися. І ті розмови, які ходять за межі парламенту, що, можливо, ці вибори мали би перенестися на якийсь інший час, вони є антизаконними. Тому дискусії в цьому немає. Є консолідована позиція всіх депутатських фракцій коаліції, що вибори мають відбутися. Є чітка заява президента України про те, що він наполягає на проведенні згідно Конституції виборів 25 жовтня. Тому тут на цю тему навіть немає що дискутувати. Питання є, по якому законодавству будуть ці вибори відбуватися. Так, це є дійсно питання. І це питання зараз дуже активно обговорюється в парламенті. Створена робоча група, яка працює над новим виборчим законом. Тому що всі політичні сили, коли йшли на вибори до парламенту, всі обіцяли новий підхід. І підхід з відкритими списками. І ми не можемо говорити про те, що ми будемо підемо на відкритими списками на наступні парламентські вибори, не зробивши першого кроку, не апробувавши цю систему на місцевих виборах. Тому зараз у нас саме визначається оця межа, де яких міст мали би відбутися вибори по відкритих списках, які міста мали би йти, з яким населенням по системі там
мажоритарно. Може бути відмінність, хіба не 100%. Добре, ухвалили рішення законом, прийняли закон, за відкритими списками все. Чи будуть якось визначатися в тому місці за відкритими, в тому напіввідкритими, в іншому закритими?
Тут йде питання виключно по поділу на різки округів і від цього від населення в кожному місті. Якщо є великі міста, там, звичайно, однозначна позиція всіх, що треба йти за відкритими списками. Якщо є маленькі міста по 10, 20, 30 тисяч населення, за запроваджувати систему відкритих списків і доносити виборцям цілком інші підходи, цілком інша система голосування, буде доволі складно. І доволі складно буде це зробити в період, який нас залишився. І чим довше ми відтягуємо систему час прийняття нового закону, тим складніше буде донести виборцям всю складність голосування. Але це треба робити однозначно.
Ну, давайте ще остаточно, перед тим, як пану Кушарю надам слово, пане Лаврик, уточніть, як народний депутат України, на якій стадії зараз ця розробка? От Черненко у нас був теж в ефірі. Коли може бути, зрештою, в цілому ухвалений цей законопроект і поданий на підпис президентові Порошенку? Можна дату зараз назвати?
Законопроект є на стадії виходу з робочої групи. Я думаю, що він може бути зареєстрований в парламенті на наступному тижні. Він повинен пройти комітети, і ми сподіваємося, що на початку червня він буде проголосований.
Отже, пане Кошель, ваша позиція. Давайте трошки нагадаємо, коли переміг Майдан. Не зразу, але потім все ж таки відбулися спочатку президентські вибори, скоро буде рік, як Петра Порошенка обрали. Потім були і парламентські, нова Верховна Рада, хоча не за відкритими списками. Але ж мера вибори Києва все-таки обирали. От не всі ж пам'ятають, не всі знають, чому з мером Києва ця колізія. Окремий цей момент. Це ж теж місцеві вибори.
Там насправді є юридична колізія, але юридична група нашої організації проводила свою експертну оцінку комітету виборців. Ми її публічно оприлюднили, і на нашу думку, відповідно до норми закону, мають відбутися вибори 25 жовтня, також Київради і Київського міського голови. Але я не виключаю в тому, що політики можуть по-різному тлумачити ті чи інші норми закону, і в цьому питанні хоч невеликі шанси, але ми також можемо побачити і певні несподіванки.
А щодо крім Києва, крім столиці, можуть бути оці несподіванки?
Ну, я сподіваюся, що більше несподіванок не буде, але залишається відкритим питання – це вибори до Луганської і Донецької обласних рад, тому що частина районів Донецької і Луганської областей перебувають в зоні АТО, тобто окуповані Російською Федерацією. Є питання виборів до окремих районних рад, які перебувають на межі АТО. На нашу думку, вибори там проводити недоцільно, я маю на увазі до обласних і до районних рад. Фактично ми можемо отримати ситуацію, коли обласна рада або районна рада не представляє інтереси всіх територіальних громад. Тому було б варто ці вибори відкласти. Більше несподіванок, я сподіваюся, не буде, але я б не став дотримуватись настільки оптимістичної оцінки щодо реформи виборчого законодавства.
Чому?
Є велика проблема. Парламент втратив півроку часу на розробку виборчого законодавства. Ну, загалом є великий хаос в роботі Верховної Ради. Я вважаю, що головна проблема парламенту – це несистемність. От, скажімо, відразу після завершення парламентських виборів наша організація зверталась до фракцій, які сформували коаліцію, з тим, що два першочергових завдання, які мають бути в парламенті. Перше – це Конституційна комісія і початок розробки змін до Конституції. Як ми бачимо, пройшло лише майже три місяці, і вже пізніше президент сформував самостійну конституційну комісію. Але до цього часу ми не знаємо, які будуть зміни, ми не знаємо позиції політичних партій, які входять до коаліції, тощо. Те ж саме стосується виборчого законодавства. Ми втратили досить серйозний час, і я боюсь, що зміни до виборчого законодавства, власне, не те, що буде внесено в законопроекті, а те, що буде проголосовано в залі, вони можуть бути частковими і поверхневими.
Відкриті списки будуть? От ваша позиція.
Ну, відкриті списки перетворились на виборчі гасло іще під час парламентської кампанії.
Але не за відкритими обирали народних депутатів України.
На моє переконання, це лише один із кількох головних змін.
Дійсно, чому така от затяжка була? Верховну Раду обрали, це було до основних обіцянок народних депутатів, зміна виборчого законодавства. І от тільки зараз от нібито виходимо на фінішну пряму.
Дуже багатьох речах, які, над якими працює Верховна Рада, дійсно є бажання працювати, робити системні зміни. І я хотів би повернутися до тези колеги про вибори у Київраду, тому що мені здається, що питання йти чи будуть, чи не будуть вибори у Київраду, більше звучить в експертних середовищах, ніж між самими політиками. Згадаємо, що минулі вибори, які проводилися весною минулого року,
коли Віталій Кличко переміг,
і це були позачергові вибори, і згідно Конституції термін спливає повноважень і міського голови, і депутатського корпусу до проведення наступних чергових виборів.
Тобто,
це знову ж таки пряма норма
ваша
Конституції.
Ваша позиція, що 25 жовтня нинішнього року буде переобрана Київрада і мер столиці?
По всій Україні, де були позачергові вибори, повинні відбутися нові вибори, чергові вибори, згідно яких мають бути обрані органи місцевої влади, міські голови, депутати міських
вибори на Донбасі, гостра тема.
Це одне з найдискусійніших питань. І саме через це питання ми постійно відкладаємо час прийняття.
Чи не є це, на ваш погляд, порушенням укладених у лютому нинішнього року Мінськ угод, так званого Мінська-2? Адже там один з пунктів, правда, я трактують різні експерти в Росії, в Україні, у сепаратистів по-різному, нібито проведення цих виборів. У Луганську, Донецьку.
Згідно закону, про який ми зараз говоримо, вони точно не можуть бути проведені на території Донецька і Луганська. Для проведення, якщо такі вибори будуть робитися окремі законодавчі акти, які мають врегульовувати Верховної Ради, які мають врегульовувати систему виборів. Але в нас зараз є ще одне складне питання. Питання пов'язане з переселенцями, людьми, які проживають на території України, але які не є членами громад місцевих органів влади.
Як вирішувати?
І в більшості випадків, якщо б ми мали зараз парламентські вибори, президентські вибори, референдум, до прикладу, звичайно, переселенці мали б обов'язок брати участь в таких виборах. Коли ми говоримо про формування громадою своєї влади, то більшість фракцій схильна до того, що саме на місцевих виборах такі люди, поки вони не отримують статусу члена громади, вони не мали би брати участі в таких виборах. Але це питання дискусійне.
Відбудуться ці місцеві вибори 25 жовтня, переселенці з окупованих районів Луганщини та Донеччини мають отримати цей статус. І тільки тоді вони отримають змогу голосувати.
Змогу голосувати на території.
Отримання цього статусу, коротко, можете сказати, це трошки інша тема, але все-таки тривала важка процедура, бюрократична.
Це отримання прописки на території села, міста чи району,
де мешкає зараз переселенці.
Проте, чого чекати від місцевих виборів в Україні, які призначені на 25 жовтня, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», головою Комітету виборців України Олексієм Кошелевим і народним депутатом від об'єднання «Самопоміч» Олегом Лавриком. У парламенті цього тижня з'явилося подання Генеральної прокуратури України на притягнення двох депутатів до відповідальності, що передбачає за процедурою попервах зняття з них депутатського імунітету. Наскільки серйозні спроби боротьби з корупцією на вищих щаблях української влади цього разу? Про це Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами Михайлом Папієвим від опозиційного блоку і Артуром Герасимовим від блоку Петра Порошенка.
Вчора ввечері поступило подання в регламентний комітет. У нас відбулося в 15-й годині засідання комітету. Тоді ще не було подання. Вже після завершення засідання я ще працював з документами в кабінеті своєму, в комітеті, і мені повідомили, що подання є, внесене подання, і розписано вже доручення голови Верховної Ради України, бо передбачені в Конституції та в Законі України про регламент особливості розгляду такого питання, бо воно дуже важливе, і мають бути дотримані усі юридичні процедури, щоб потім ніхто не звинуватив, що щось вирішила Верховна Рада неправильно.
Ви вже ознайомилися з цим поданням?
Так, я ознайомився, ще не так, знаєте, ретельно, як хотілося, і час ще є, бо хочу вам нагадати декілька таких дуже важливих, і я впевнений в тому, що і слухачам, і телеглядачам воно буде цікаво. У нас є частина 3 статті 80 Конституції України, яка чітко регламентовує, що Верховна Рада України дає згоду на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, на арешт і за поданням Генерального прокурора. Далі я от взяв регламент Верховної Ради України. У нас 218, 219, 220, 221 статті, вони дуже чітко виписують процедуру розгляду цього питання. Починаючи з подання
і можна
далі.
Поки що до процедури ми скажемо ось про що. Довічне ув'язнення для пана Мельничука і 10 років для пана Клюєва. От з того, що ви читали, наскільки обґрунтовані оці от претензії з боку Генпрокуратури до ваших колег-депутатів?
Я би просив всіх утриматися від таких речей, бо вони більше виглядають вже, скажімо так, тиском на суд, бо тільки суд може визначити.
Суд може визначити, але прокуратура теж тлумачить.
Ну, це віднесено у нас. У нас є Конституція України, і слава Богу, вона ще є, і ну, якось намагаються її дотримуватися. Там чітко і ясно є розподіл влад. Не випадково у нас відділена судова влада, це окрема влада, і саме судова влада визначає винуватість чи невинуватість людини. Крім того, у нас гарантується Конституція, презумпція невинуватості.
Безперечно, але принаймні ви голосуватимете, вірніше парламент, за рішенням дослухається до рішення регламентного комітету, дати згоду, не дати згоду. Регламентний комітет буде це рекомендувати парламенту при голосуванні. Ваша, от з того, що дала вам Генпрокуратура, наскільки ці обґрунтовані звинувачення в цьому поданні?
Передбачена процедура і головна функція, я вчора на засіданні комітету ми якраз обговорювали це питання, як має діяти регламентний комітет при наявності подання такого, бо ще не було його, то ми чітко домовилися, що ми маємо дотриматися от всіх нюансів, викладених в законі.
Законі про регламент.
Це закон України. Закон передбачає перший етап. Це коли голова Верховної Ради України пропонує народному депутату України, стосовно якого внесено подання, дати письмове пояснення. І надати свою аргументацію
регламентному
комітету. І чітко і ясно написано, що депутат, народний депутат України протягом 5 днів, це стаття 219, дає письмові пояснення комітету, до предмету відання якого належать питання регламенту, і доручає зазначеному комітету надати висновок щодо подання на надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного
депутата. А у вас є власна думка з приводу цього подання?
Власна думка у мене є, і я її оприлюдню, коли вже вивчу це питання, коли прочитаю ще й пояснення народного депутата України. Бо закон передбачає не тільки односторонню дію Генеральної прокуратури і Генерального прокурора України, а закон передбачає ще і право народного депутата України. І я думаю, що вони скористуються цим правом. І закликаю народних депутатів України використати можливість, щоб письмово надати своє пояснення.
Подання Генеральної прокуратури на притягнення депутатів до кримінальної відповідальності?
Ну, перші враження, от, наприклад, мені трошки ріже слух, наприклад, от такі фрази, коли читаєш в поданні, що людина в невстановлений спосіб, у невстановленому місці, зробив там якісь речі. Я от коли читаю, мені хотілося б все ж таки з'ясувати деякі речі. І ще одне, от коли ти читаєш подання, а ми всі пройшли якийсь досвід свого життя, є у нас господарський кодекс, є цивільно-процесуальний кодекс, і коли в поданні всі оці факти, які виписуються, вони більше схожі на якісь господарсько-цивільні відносини, то мені от хотілося б отримати ще консультацію юристів.
Пане Герасимов, а які враження від цього подання, ну, принаймні від самого факту подання Генпрокуратури в парламентської більшості і у Блоку Петра Порошенка, найбільшої фракції?
Одразу можу сказати, що у мене особисто і у фракції Блоку Петра Порошенка одностайно позитивні враження від цього подання. Поясню чому. Президентом країни, коаліцією, зараз проводиться ціла низка заходів відносно боротьби з корупцією. І, як на мене, депутатська недоторканність у тому вигляді, в якому вона наразі існує, це є певна річ, від яку треба знімати. Так, є дуже багато зауважень, іде дуже багато дискусій з цього приводу, але ні для кого не секрет, що є певна частина депутатів, яка йшла в парламент чітко для того, щоб отримати цю недоторканність, для того, щоб не відповідати перед законом і не бути рівними. Але є дуже проста позиція, дуже простий принцип, з якого все починається. Всі рівні перед законом.
Даруйте, але щодо скасування недоторканності, у вас же парламентська більшість конституційних масштабів. У вас понад 300 голосів. Що ж заважає?
А процес вже почався. Ви знаєте, що був прийнятий закон, зараз пішло подання в Конституційний суд, тобто процес вже йде. І на наступній сесії, згідно з цим процесом, ми будемо знов повертатися до цього питання. А відносно того, що зробив генеральний прокурор Шокін, я маю на увазі подання відносно двох депутатів, яке наразі прийшло до Верховної Ради, то тут теж я повністю, по-перше, погоджуюся з колегою, що треба чітко дотримуватися регламенту. Це чітко і це має бути однією з установок кожного депутата і парламента в цілому. Але ви знаєте, чому зараз мені дуже приємно, що новий генеральний прокурор це зробив? Тому що дуже багато було зауважень у попередні місяці відносно того, що Генеральна прокуратура, ну, скажімо так, певним чином не допрацьовує в цьому напрямку, і я думаю, що якщо вже це подання прийшло, то там це є певна доказова база.
Є дуже цікавий нюанс. У квітні, 22 квітня, мені здається, з'явилась перша інформація про притягнення депутатів до кримінальної відповідальності, про те, що є, готується відповідне подання Генеральної прокуратури, і там йшлося про 7 депутатів, про 7 депутатів, про депутатів від опозиційного блоку, Народного фронту, Радикальної партії, позафракційних. І, власне, тоді це справило дуже сильне враження на роботу парламенту. Депутати дуже такі були дуже такі знервовані, мені здається. Вас не склалося таке враження, пане Попів? 22 квітня, до речі, тоді і вас загадували ваше
прізвище.
Так, і ваше прізвище фігурувало. Тоді це так і не було оформлено у вигляді документу, але все-таки ваше прізвище називали.
Ну, дивіться, ми живемо в демократичній країні, правильно? І кожен орган діє в той спосіб, який передбачено законами і Конституцією України. І коли виголошують політики такі речі, то треба і відноситись до як до політичних заяв. Те, що вчора відбувся юридичний факт, коли Генеральна прокуратура внесла подання, оце вже доконаний факт, і має Верховна Рада України розглянути відповідно до Конституції закону подання це. Будуть інші подання. Верховна Рада буде приймати рішення відповідно до інших подань. Цей процес абсолютно врегульований законом, і є у нас досвід.
Які могли би бути підстави, аби на вас могло з'явитися ця інформація? Ви кажете, політичні причини. Ви б не могли предметніше пояснити, які це саме причини?
Політичні причини – це коли політики роблять заяви. Я казав, що політики, десь там хтось чув, бо ви знаєте, достатньо значну кількість, і в тому числі народних депутатів України, вони або в якості свідків проходять по кримінальних справах, правоохоронні органи займаються своєю справою, так, і вони її мають вести. Буде подання, будемо розглядати. А просто гадати на кавовій гущі, так, ну це абсолютно інше питання. Ми зараз ведемо мову про те, що є факт от зараз, є внесено подання. Давайте розглянемо їх. Подивимось процедуру і дотримання.
22 квітня я пропоную послухати, як це питання прокоментував голова Комітету з питань протидії та боротьби з корупцією Єгор Соболєв.
Я чув прізвища Мосійчука, Лозового, Константиновського. Ну, в мене, окрім злобливої усмішки, це нічого не викликає. Якщо Генпрокуратура почне очищення Верховної Ради не з справжніх величезних корупціонерів, які вже багато років чекають на в'язницю, як Льовочкін, як Бойко, як Бакулін, але сидять тут, як Ківалов, то все інше буде обманом, шахрайством і злочином з боку Генеральної прокуратури.
Пане Герасимов, яке враження на більшість справила інформація про те, що Генпрокуратура готує подання до притягнення до відповідальності 7 народних депутатів, в тому числі і членів коаліції?
Ну, по-перше, давайте оперувати фактами. Це дуже важливо, тому що ми не говоримо зараз про якісь новини в якомусь місці, ми говоримо про законодавчий орган країни і про Генеральну прокуратуру. Це один з органів силового блоку. І тут ми маємо оперувати тільки тими поданнями, які прийдуть.
Але я говорю про інше. Факти бувають різного порядку. Я кажу про той факт, що була інформація, яку активно обговорювали, і йшлося мінімум про 3 депутатів від членів коаліції. Все-таки коаліція якось на це реагувала?
Одразу вам скажу, що пам'ятаєте, з чого я почав? Що є базовий принцип боротьби з корупцією. Всі рівні перед законом. Це є базовий принцип. І та боротьба, яка наразі йде, яка ведеться президентом і тією ж коаліцією в повному складі, вона базується на цьому принципі. Тому, якщо будуть подання відносно когось з депутатів, хто, скажімо так, представляє коаліцію наразі, і будуть дійсно реальні підстави для цього, то, звичайно, згідно з регламентом, ми будемо це розглядати, і, звичайно, будемо розглядати це і на Раді коаліції, і на фракції.
А все-таки інформація, яке справило враження, чи якийсь вплив мала на роботу коаліції?
Коаліція працює дуже ефективно і об'єднано, не дивлячись на інформацію, яка може її роз'єднати.
Чим закінчиться чергова спроба боротьби з корупцією на вищих щаблях української влади, про це Дмитро Шурхало говорив з гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами від опозиційного блоку Михайлом Папієвим і від блоку Петра Порошенка Артуром Герасимовим. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.